alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Biz Zeli mineral suvlaridan telefon qilayotgan edik, opa.
Nimadan?
Zeli mineral suvlarida 19 litrlik kullar suvlari bor.
Ha?
Bazamizga azo qilgani?
Yo'q, yo'q.
Nimani? Mohiroxon aytdilar, nima qizlari sizlar bilan sinfdosh Malohatxonmisiz?
Ha.
Ha. Mohtabommi? Qizlari bor-ku. Mohlar oyli maktabi, ha? O'shalar sinflaringiz suvlar ekansizlar-ku, shular aytishuvdi, shu yaqin ekan ham.
Ha.
Adreslarni yozib olaylik, suv jo'natib yuboramiz bugun.
Hozir. Ayna seni. Alo.
Alo, yaxshimisiz?
Assalomu alaykum.
Alaykum assalom. O'qiyapsizlarmi?
Rahmat, xudoga shukr.
Nimalaringni yozib olaylik, suv jo'natib yuboramiz. Sizlarga kod raqam beramiz 11577.
Aha, hozir yozib olaman. 11
577
577
Sinf rahbaringiz ismi sharif bilan aytib yuborasiz endi.
Obidov Muhammadjon. Hozir bir minut. Obidov Muhammadjon yozamizmi?
24-chi maktab o'zigami?
Ha, 24-chi maktab.
Qaysi sinfiga?
11-chi sinf.
11B sinf. Nimami, u adres qanaqa ekan? Arentr nima bor? Atrofda endi arentrga aytib yuboring.
Mahalla fuqarolar yig'ini bor, idora.
U arentr qayerdan kiradi o'zi o'tga?
O'zbek ish hokka kirishadi, bilishadi shopirlar.
Ha, bo'pti, bo'lmasam shu nimami, sinf rahbaringiz nomerini berasizmi yo mana shu nomerda qolaversin?
Shu nomerda yozib olaverasiz.
Bo'pti, bugun jo'natib yuboramiz, ikkita suv.
Ha, abitgacha keladi.
Ha, jo'natib yuboramiz hozir.
Xo'p, rahmat.
Sog' bo'linglar,
xo'p. Xo'p.